Дүртінші бөлік. Шоннан сың күрәм, мінә күктә ашық ішік, әм мұңаршы миңа сөйләгән бұрғыдай тауыш әйтті.
Мұнда мен, мин сиңа мұннан ары болырға тиешілі нәрсәләрні көрсәтермін.
Шол мезгілдә үк мені рух біләп алды, әм мінә күктә тәхетні әм тәхеттә утырушыны күрдім. Утыручы кыяфәте белән яшмы һәм сирдалик ташы сыман иде, тәхетне зөбәрҗәт төсендәге яктылык бүҗәрәсе әйләндереп алган иде. Бу тәхет әйләнәсендә 24 тәхет тора иде. Ул тәхетләрдә ак киемнән башларына алтын таш кигән 24 ак сакал утыра иде. Тәхет ягыннан яшен яшни, авазлар һәм күк күкрәгән тавышлар чыга иде. Ә тәхет алдында Аллаһының 7 рухы булган 7 ут яктырткыч янып тора иде. Тәхет каршында кристалга охшаулы куяла диңгез сыман нәрсә бар. Һәм тәхетнең 4 ягында 4 җан иясе тора иде. Ул җан ияләренең аллары һәм артлары күп күзләр белән тулы иде. Беренче җан иясе арсланга, икенчесе үгез бузауга охшаган, өченчесенең йөзе кешенеке кебек, дүртенчесе исә ұшып барушы бір кетсіман еді. Әр бірсі алты қанатлы, қанатларының тұшы әм іші, көзлер білен толы бұл дүрт жан иесі.
Изгі, 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 болған, бар болушы әм келешек, шексіз құдірет иесі, Раббы Аллахы.
Деп бір тоқтаусыз күні-түні қабатлыйлар. Жан әйәләре тәхеттә утырушы мәңг яшәүчегә дан, хөрмәт һәм рәхмәт белдергән вакытта 24 аксакал тәхеттә утырушы каршында йөз түбән атланып, мәңг яшәүчегә саҗдә кылалар. Һәм таҗларын тәхет алдына салып куялар, һәм булай диләр:
Раббы Аллаһыбыз, син дан, хөрмәт һәм кудрат кабул итәргә лаеклы. Чөнки һәммә нәрсәне син яраттың. Һәм барсы да синең ихтиярың белән булдырылды. Һәм гамәлдә тора.